COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hoy sacando este programa, iba a decir yo, a la calle, no, al campo. Nos hemos venido hasta el concello de Vedra. Estamos casi, casi en plena vendimia. Bueno, por decirlo así, estamos en plena vendimia, porque hay muchos puntos de la Comunidad Autónoma de Galicia donde ya se ha comenzado a recoger la uva y hay otros donde la vendimia es inminente, como es el caso de esta Adega Lixeles en el concello de Vedra, hasta la que nos hemos venido y donde nos ha recibido su responsable y propietario, que es Manuel González. Manuel, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buenos días.
Decía yo que a vendima está inminente, tanto que nada, en un par de días arrancades aquí a recoller a uva.
Sí, concretamente me teño preparado para arrancar pasado mañán. Pero bueno, xa aquí no Ulla xa hai algunhas adegas que están xa en plena vendimia en este momento.
Sí, o Ulla que é unha subzona, chamase, denomínase así, dentro da denominación de orixe Rías Baixas, que sen dúbida é unha das máis potentes que temos en toda Galicia. É complicado loitar dentro deste grande monstro que é a denominación de orixe Rías Baixas con esta subzona do Ulla que cicais xa unha das máis descoñecidas, Manuel.
É posible. A subzona do Ulla, pois que é a quinta subzona de Rías Baixas, entramos a formar parte de Rías Baixas no ano 2000, ou sea que xa Rías Baixas tiña varias subzonas, pero bueno, é unha zona xa que estamos a altura de outras.
Sí. Totalmente. Eso vindo ao viñedo que ten aquí Manuel diante, que estamos desfrutando dunhas uvas, hai que falar disto. Como foi o ano? Porque ti es agricultor e máis productor de viño. Coa túa pequena adega. Como foi o ano? No meteorolóxico, como ves a uva, Manuel?
Pois o ano, podemos dicir que este ano é un ano estupendo, posiblemente que un pouco menos de cantidad de uva que en algunha anterior cosecha, pero a uva está en unha calidad extraordinaria. Creo que vamos a facer un viño algo fora de serie, porque, como che digo, a uva temos moi ben de grado e a acidez, que é o que máis lle miramos, pois témola en un punto de acidez óptimo para facer un bo viño.
Albariño, uva albariña.
Uva albariña, por supuesto, si sí, nos facemos un viño monovarietal que é albariño, sí.
Que tradición hai no Ulla arredor do viño, neste grande fermoso río?
Bueno, no Ulla, si pensamos en anos anteriores, pero vamos xa en tempos xa máis remotos, era xa unha zona vitivinícola aquí no Ulla. Eu concretamente podo dicir que meu abuelo era un dos grandes productores daqui do Ulla en viño que se facía en aquela época, lá polos anos 40, 50 e por a... El xa era un dos grandes produtores daqui. E a Ulla, pois, sempre foi unha gran produtora de uva, de viño. De feito, aquí, en San Miguel de Sarandón, que é onde vivimos, facemos a festa do viño do Ulla. Hoxe é unha festa xa que facemos con viño albariño. Antiguamente facíase con viños de aquí da zona, pero desde que entramos en Rías Baixas, pois, agora facemos con albariño. Logo temos agora en outubro tamén outra festa que é o Pasa Bodegas, que iso tamén o facemos, é outra tradición que se fai con viño. Que con isto quero decir que vamos sempre metidos no tema do viño aquí no Ulla.
Interésame eso do pasabodegas, que me parece que vou a chegarme ou este mes de outubro. Que é o que facedes nese pasabodegas?
Pois en este pasabodegas consiste en comprarte un pack que consiste en un xerro e un pase para poder vir polas bodegas. Aquí participamos concretamente en esta zona donde vivimos, aquí en Ximonde, é o máis fuerte do pase bodegas, e participamos unhas 7 bodegas aquí. E consiste en vir baixando polas bodegas, probando un viño en cada bodega, ou dous ou que che apetezca. En cada bodega, pois, unha tapa tamén que é para acompañar o viño, pero distinta en cada bodega. Isto, pois, xa vamos tamén, creo que é 12 ou 13 edición, vamos, cada día máis xente. O que pasa é que agora xa temos un aforo limitado e non permitimos que entren máis de 2.500 personas.
Porque as adegas, basicamente, son des pequeniñas.
Sí, claro, aquí somos todas adegas moi pequenas. Si nos xuntamos aquí con semejante cantidad de xente que quere vir, xa me contarías aquí por estos camiños de aquí de, da zona, con tanta xente, aínda así, con 2.500 personas, chega moito para canto máis si deixamos pasar máis xente. E o Paso Bodegas aproveito para decir que é o último sábado de outubre sempre e que hai packs á venta por Santiago, por Estrada, por todas estas zonas para que os que queiran vir compren antes da fecha,
vale.
Para que non se cheguen aquí e se encontren que sorpresa que aquí non hai,
que, non hai.
Que xa non hai entradas.
Hai que vir co ticket comprado, Manuel, para un productor como a ti, unha viña é algo que é casi como un fillo ou unha filla, que require moito agarimo e sobre todo atención todo o ano, porque aquí se traballa todo o ano. Cando chega o momento da vendima, que estás nervioso? Cales son as sensacións?
Bueno, as sensacións máis ou menos sempre son as mesmas, pero claro, chega o punto de vendimia e o problema máis grande sempre que nos podemos encontrar é encontrar xente para vendimar. Ese é un dos problemas.
Está grandes. Difícil, sí, atopar xornaleiros.
Sí, moi difícil, sí. E menos mal que alguén por aí da familia che ven botar unha man e tal, porque para encontrar xente non é fácil. E outro dos problemas tamén é que temos que contar co tempo, porque se estamos só preparando para vendimar, como teño pensado para empezar pasado mañán, e logo che parece chovendo, tens que avisar a xente para que non veña, logo tens que retrasar o mellor hasta que volva a poñerse o tempo en plan poder vendimia, e así, porque con chuvia, desde logo, nós non vendimamos, eh.
Cando se poden probar os viños desta vendima?
Nos embotellamos sempre a finales de marzo. E hasta aí, pois, non, entendo que non están os viños como para embotellar. Logo, hai algunha bodega que se a mellor fai antes porque se quedaron sin viño, pero eu opino, o enólogo, que teño opina igual, que hasta finales de marzo, pois, non embotellar. Nos embotellamos en esa fecha, porque ademais deixamos descansar o viño un tempo en botella, para que logo poida salir ao mercado. E aparte, temos tamén unhas catas de viño para a festa do viño do Ulla, que son no mes de abril, a principios de abril, entonces é conveniente que o viño este, pois, olle, pois un mes en botella para que repouse, para que este xa para poder catar.
Un viño de uva albariña, unha producción pequeniña desta adega, despois toca comercializar, como está o mercado?
O mercado está un pouco duro, pero bueno, se tens un produto de calidad vas entrando no mercado. Hai unha competencia moi grande por parte de grandes bodegas que teñen precios que ti non podes competir con eles, pero vamos, dentro do noso, pois estamos vendendo moi ben, facemos pouca cantidad, pero sacamos moi ben, creo que é un precio competitivo tamén.
Manuel González, dono desta adega de Lixeles, no Concello de Vedra, que vaya moi ben a vendima. O tempo, o venres, non sei se ven un pouco de choiva ou non.
Esperemos que non, pero bueno, eu concretamente pasado mañán jueves se vou a sacar a maior parte para ese día, vexo que o tempo nos vai acompañar. Para viernes non estou tan seguro, pero bueno, esperemos poder sacar o viernes. Se non, xa teríamos que aplazar o resto que nos quede para a próxima semana ou para cando o tempo se poña en plan de poder seguir vendimiando.
O tempo está acompañando, fai un tempo de vendima estupendo, estupenda a conversa que mantivemos con Manuel baixo unha figueira, caendo os figos ademais, que están maduros, Manuel. Graciñas, foi vostede moi amable, que vaya moi ben todos estes días.
Pois nada, gracias a vos, un saludo.